Kumekucha Afrika. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Machi 9 mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, Radio Sunrise Arusha, KFM Songea Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC, Sari Radio Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye taarifa zetu hivi leo, sherehe za siku ya wanawake huko nchini Kenya zafanyika na shinikizo la kuwezesha wanawake kupata huduma za mtandao kwa urahisi ili kuweza kujiendeleza kiuchumi.
Because hii platform is a national platform ambayo ukishaingia pale unaingiza jina lako, unaingia makao yako na unakaa wapi na unaeleza umefanyiwa nini na inaanza kufuatiliwa na DC.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Zambia imeonya kuwa haitavumilia uhamasishaji wa haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja nchini humo, ikisema kuwa ni kinyume na maadili ya Kikristo.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa za kuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Mkuu wa ujasusi wa Marekani Avril Haines Jumatano amewaambia wabunge kwamba Marekani hayaamini kuwa Russia itaweza kupata mafanikio makubwa ya kieneo huko Ukraine mwaka huu, na kwamba huenda ikapata matatizo kuhimili mipango ambayo imedumu kwa mwaka mmoja sasa. Haines aliambia kamati ya upelelezi katika baraza la Senate kwamba Russia imepoteza idadi kubwa ya wanajeshi na kwamba isipobuni mikakati mipya ya kulazimisha watu kujiunga kwenye jeshi pamoja na kutafuta mshirika mpya wa kuuzia silaha, basi itakuwa vigumu kudumisha operesheni ya mashambulizi. Haines, aliyekuwa sehemu ya uangalizi wa vitisho vya kimataifa dhidi ya Marekani, amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin ni vyema aelewe uwezo wa jeshi lake kinyume na malengo madogo ya kijeshi yanayozingatia kwa sasa. Ameongeza kusema kwamba huenda Russia ikaamua kushikilia na kulinda maeneo ambayo tayari imeadhibiti kama vile mikoa ya mashariki mwa Ukraine. Baraza kuu la bunge nchini Somalia Jumatano limeidhinisha sheria muhimu dhidi ya ugaidi ambao inalenga kuweka muundo wa kisheria ambao unalenga kuzisaidia idara za usalama wa serikali kupambana vyema na kutokomeza ugaidi nchini Somalia. Wabunge wameidhinisha mswada huo kwa kura 133 dhidi ya 3, wakati 7 wakijiweka kando katika upigaji kura mapema Jumatano baada ya wiki kadhaa za majadiliano, katika kile ambacho mkurugenzi wa upelelezi wa Somalia Mohamed Salad amekiita ni sheria muhimu ili kufanya nchi hiyo ya pembe ya Afrika kuwa mahala salama. Hata hivyo, wakosoaji wa sheria hiyo wanasema kwamba pia ni pana mno katika ufafanuzi wa ni nani gaidi, na hivyo kuonya kwamba huenda ikatumiwa vibaya na idara za usalama za serikali. Mohamed Ibrahim Mwalimu, ambaye alikuwa mwanahabari na sasa ni mbunge aliyenusurika mashambulizi ya kigaidi ya Al-Shabaab mara 5, amesema kwamba sheria hiyo haitakiwi kutumiwa na idara ya serikali kukamata watu kirahisi bila idhini ya mahakama. Takriban wahamiaji 5,000 wamekamatwa katika vizuizi rasmi nchini Libya, wakiwakilisha kiwango kidogo tu cha hali halisi ya waliopo kizuizini, mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM amesema Jumatano. Sandy Shomari anao taarifa kamili.
Inasalia kuwa jambo lisilokubalika hata kidogo katika swala la ukiukwaji wa haki za wahamiaji nchini humo. Daima tumekuwa tukiweka wazi kwamba kuwekwa kizuizini sio suluhisho, mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na Umoja Mataifa mjini Geneva. Chini ya Umoja Mataifa, IOM inashirikiana na shirika la wakimbizi la UNHCR kutoa msaada kwa kuokoa maisha kwa wahamiaji katika vituo rasmi vya kizuizi. Lakini tunaogopa kwamba kuna vituo visivyo rasmi vya kuweka watu kizuizini ambavyo hakuna wakala wowote mwenye aina yoyote ya taarifa na ufahamu, Vitorino alisema. Libya imekuwa njia inayopendelewa zaidi kwa maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, Mashariki ya Kati na Asia Kusini wanataka kufika Ulaya baada ya kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Wakati wa wahamiaji wanaohatarisha maisha yao katika bahari ya Mediterranean wanazuiliwa na mamlaka, wengine wanarudishwa kwenye pwani ya Libya na kuwekwa katika vituo vya kizuizi. Wanashutumiwa mara kwa mara na Umoja wa Mataifa kwa hali zao duni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani Jumatano imewekea vikwazo vipya maafisa wa Iran pamoja na makampuni kutokana na tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, na hivyo kuongeza shinikizo kwa Teheran kusitisha msako dhidi ya waandamanaji, wakati Washington ikiadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake. Wizara ya Fedha ya Marekani katika taarifa imesema kwamba imeweka vikwazo kwa maafisa wawili wa ngazi ya juu kwenye idara ya magereza ya Iran ambao wanatuhumiwa kutekeleza ukiukaji mkubwa wa haki za wanawake na wasichana nchini humo. Washington pia imeweka vikwazo dhidi ya afisa wa ngazi ya juu kwenye kikosi cha ulinzi cha Iran pamoja na mwingine aliye kwenye mstari wa mbele kwa juhudi za serikali ya Iran za kuzuia huduma za internet. Taarifa hiyo imeongeza kwamba vikwazo vimewekwa kwa makampuni matatu pamoja na viongozi ambao wamesaidia kwenye ukandamizaji wa raia. Hatua hiyo inaashiria duru ya 10 ya vikwazo kutoka Marekani tangu Teheran ilipoanza msako dhidi ya waandamanaji kufuatia kifo cha Mahsa Amini, mwanamke wa Kikurdi aliyekufa akiwa mikononi mwa polisi kufuatia kukamatwa kwa tuhuma za kutovaa hijabu mwezi Septemba. Serikali ya Uholanzi Jumatano imesema kwamba inapanga kuweka masharti mapya kwa upelekaji wa teknolojia za kompyuta nchini China ili kulinda usalama wake wa taifa, na hivyo kuonekana inajiunga na Marekani ambayo ilitangaza hatua sawa na hiyo hapo awali. Oktoba mwaka jana Marekani iliweka kanuni mpya kwenye upelekaji wa vifaa vya kutengeneza chip za kompyuta nchini China, lakini kwa hilo kufaulu inahitaji ushirikiano wa mataifa kama Uholanzi na Japan ambao pia hutengeneza vifaa hivyo. Mataifa hayo washirika wamekuwa kwenye mazungumzo kuhusu swala hilo kwa miezi kadhaa. Waziri wa biashara wa Uholanzi, Letse Schreinemacher, ametangaza uamuzi huo kupitia barua kwa bunge akisema kwamba hatua hiyo itaanza kutekelezwa kabla ya msimu wa joto kuanza. Barua yake haikutaja China moja kwa moja ambao ni mshirika mkubwa wa kibiashara wa Uholanzi, wala kampuni ya ASML Holding NV ambao ni kubwa zaidi ya teknolojia barani Ulaya na mshirika wa karibu wa mataifa yanayotengeneza vifaa vya semiconductor.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari kwa zitajua alfajiri hii ni kutoka huko Mombasa, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed anaripoti kwamba sherehe za siku hii ya wanawake zimefanyika kama kawaida, kukiwepo na shinikizo la kuwawezesha wanawake kupata huduma za mtandao kwa urahisi ili kuweza kujiendeleza kiuchumi. Anaripoti kwamba ingawa kuna wanawake wanaofanikiwa kutumia mitandao ya kijamii, kuna biashara na ubunifu wao, lakini wengi wanakabiliwa na changamoto za kila namna. Ifuatayo ni taarifa kamili.
Utumiaji wa mtandao wa internet umebadilisha jinsi biashara zinavyofanya kazi, na imeonekana kuwa nyenzo madhubuti ya kuwawezesha wanawake wajasiriamali katika maeneo ya vijijini na mijini ili kuendesha maendeleo ya kiuchumi. Dida Balo ni mama na mpishi hodari wa vyakula vya Kiswahili mjini Mombasa. Yeye hutumia mitandao ya kijamii kunadi biashara yake ya vitafunio kama vile viazi karai, bajia, sambusa na kadhalika. Awali alitegemea wateja wapita njia pekee, lakini kuja kwa mitandao ya kijamii kulipanua na kuimarisha biashara yake kupitia video zake alizotuma kupitia ukurasa wake wa mitandao akiwa kwenye maandalizi na upishi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo makastama zangu na wote wanyiji wao wanipendao, uje muni promote dada enu, ndugu enu, mama enu, anti enu, mpenzi wenu, Dida Balo. Tutakuwa hapo leo kuanzia asubuhi mpaka usiku tukiwa hai. Muje kwa wingi jamani, muje kwa wingi, kwa wingi. Na watarajia nyote muje.
Ingawa mafanikio ya biashara yake wakati mmoja yalikumbwa na changamoto baada baadhi ya watumizi wa mtandao kuandika matamshi ya kejeli wakihoji usafi wa mikono yake, huku wakimkosoa kwa kutumia mikono yake mitupu katika kupika na kupakua vitafunio hivyo bila kutumia glavu, Dida hakuvunjika moyo na aliamua kujitetea kisha kupuuza na kuendelea kunadi biashara yake mitandaoni.
Kitu ambacho mimi kimenifanya ni wajibu kuwa siko surgery, Gloves zinatumika wa mahali kwenye vidonda, kwenye kufunga mtu bendeji, kama hospital. Lakini chakula, chakula kile uwasema mambo ya hygiene. Hygiene ni usafi, mimi niko nao saa zote, mimi mikono yangu yako ndani ya maji. Nikishika kiazi, nikishakoka kwenye karai, lazima nitume maji nioshe mkono wangu. Sasa wewe wazungumza mambo ya hygiene. Hygiene iko tayari hapo, ni usafi, mimi kwangu ni usafi.
Wakati mtandao una uwezo wa kukuza ujasiriamali wa wanawake, sio wanawake wote walio na ujasiri wa kukabiliana na changamoto zilizopo au wenye elimu ya kutosha kutumia mitandao. Zaidi ya hayo, wengi hawana uwezo wa kugharamia mawasiliano kuweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Mbali na hayo, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanaonya kuhusu aina tofauti za unyanyasaji wa kijinsia mitandaoni, ikiwemo uonevu, matamshi ya chuki na mengi zaidi ya kuvunja moyo. Huu ukiwa wasiwasi unaoongezeka, mashirika hayo kwa ushirikiano na idara ya serikali kuhusu jinsia na michezo inajizatiti kutoa elimu na hamasa kuhusu biashara salama za mtandaoni, wakilenga wanawake mashinani. Betty Sidi ni mwanaharakati kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Huria, akitoa ushauri kuhusu kujilinda na uvamizi wa mitandaoni.
Lakini kama hujui digital na hujui mambo ya kompyuta na huna smartphone mfano, na hujui utaripotiwa, because hii platform it's a national platform ambayo ukishaingia pale unaingiza jina lako, unaingia makao yako, na unakaa wapi, na unaeleza umefanyiwa nini, na inaanza kufuatiliwa na DC.
Mojawapo ya malengo katika maendeleo endelevu ni wito kuimarishwa kwa matumizi ya teknolojia wezeshi, hususan teknolojia habari na mawasiliano, teknohama, ili kuwawezesha zaidi wanawake katika nyanja tofauti. Hata hivyo, wanawake wa Afrika Mashariki wakiwa moja seremali wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazodhoofisha matumizi yao ya teknohama. Salma Muhammad, VOA Mombasa.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hassan Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Wanaharakati wa haki za wanawake wa Afghanistan, Zubaida Akbar kutoka shirika la Freedom Now, Jumatano wakati wa maadhimisho ya kimataifa siku ya wanawake, ameambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kumekuwa na mazungumzo mengi bila kuchukuliwa hatua za kulinda haki za wanawake. Amesema kwamba kikao hicho kilikuwa na matamshi mengi ya kuwalinda wanawake wa Afghanistan, ambao ni miongoni mwa wale waliokandamizwa zaidi ulimwenguni chini ya utawala wa Taliban, lakini hakuna hatua mpya zilizochukuliwa kushinikiza utawala huo kuondoa zaidi ya amri 10 zinazopiga marufuku wanawake kushiriki kwenye maisha ya umma tangu kuchukua madaraka Agosti 2021. Kwenye kikao tofauti, Pakistan ilipanga kongamano la wanawake wa Kiislamu kuelewa haki na nafasi ya mwanamke kwenye ulimwengu wa Kiislamu, kwa lengo la kuangazia hatua zilizopigwa na wanawake wa Kiislamu katika kuondoa baadhi ya dhana potofu. Ripoti kutoka na utafiti ulioongozwa na shirika la Five Guys la Marekani linaloongoza kampeni ya kupunguza uchafu wa plastiki imesema Jumatano kwamba viwango vya plastiki vinavyoingia baharini tangu 2005 ni vingi mno, na huenda vikaongezeka mara nne kufikia 2040 iwapo hatua za haraka zitachukuliwa. Kulingana na ripoti hiyo, takriban chembe trilioni 171 za plastiki zilikuwa baharini kufikia 2019. Utafiti huo ulikusanya data za uchafu wa plastiki kwenye maji ya bahari kutoka vituo 11,777 na kwenye maeneo sita muhimu ya bahari kuanzia 1979 hadi 2019. Marcus Erickson, ambaye ni mwanzilishi mwenza wa G-Girls, amesema kwamba kunahitajika mkataba wenye nguvu kutoka kwa Umoja wa Mataifa unaositisha uchafuzi wa plastiki kote ulimwenguni kwa kudhibiti vyanzo vyake. Wataalamu wamesema kwamba ripoti hiyo imefichua kwamba tatizo la uchafuzi wa plastiki kwenye bahari halijapewa uzito unaohitajika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Serikali ya Zambia imeonya kuwa haitavumilia uhamasishaji wa haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja, ikisema kuwa ni kinyume na maadili ya Kikristo nchini humo. Onyo hilo limetolewa siku moja baada ya polisi kuwakamata wanaharakati wanne kutoka kundi la wanaharakati wa kike kwa madai ya kutoa taarifa za uongo kuhusu maandamano yaliyopangwa. Kundi hilo lilifanya maandamano yaliyoidhinishwa dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia Jumapili kabla ya siku ya kimataifa ya wanawake, lakini maafisa walisema ilikuwa mbinu ya kuhamasisha ushoga. Kazi Shota anaripoti kutoka Lusaka, Zambia, na Sande Shomari anaisoma ripoti yake kamili.
Waziri wa mambo ya ndani na usalama wa taifa wa Zambia, Jack Mwimbu, aliambia VOA Jumatano kwamba serikali yake haihamasishi haki za wapenzi wa jinsia moja, na msimamo wake imeuelezea tangu serikali hiyo ilipoingia mamlakani karibu miaka miwili iliyopita. Alani maandamano yaliyoandaliwa na taasisi ya Sister Sister, akisema ni kinyume na maadili na sheria za Zambia.
I wish to warn members of the public not to allow any to flout the law deliberately.
Napenda kuwatahadharisha wananchi kutoruhusu na kukiuka sheria za makusudi kwa kutumia mazingira yaliyopo yanayoruhusu uhuru wa kujieleza na kukusanyika.
Naye naibu msemaji wa polisi wa Zambia, Dan Mwale, aliambia VOA waandamanaji hawakufuata kanuni za vibali ambazo ziliruhusu tu kupinga haki ya kingono na kijinsia na kutohamasisha haki za wapenzi wa jinsia moja.
The suspects are in police custody and will appear in court soon. Investigations have intensified.
Uchunguzi umeongezeka. Wakati huo huo, polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu programu na shughuli za taasisi ya Sister Sister.
Taasisi ya Sister Sister ilikataa kutoa maoni yake, lakini ilitoa taarifa kwenye mtandao wa Twitter ikisema inashangazwa kwamba maandamano hayo ambayo inasema yalilenga kuangazia unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake imegeuzwa kuwa mawimbi ya kutisha ya chuki katika mjadala wa hadhara hasa mtandaoni. Kundi hilo lisema washukiwa hao wanne waliachiliwa kwa dhamana ya polisi siku ya Jumatano na hivi karibuni watafikishwa mahakamani. Washukiwa watatu wameshtakiwa kwa kutoa taarifa za uongo kwa afisa umma, na ikiwa watapatikana hatia wanaweza kufungwa jela miaka 7. Mwanzilishi mwenza wa kundi hilo, Mwangala Monde, pia ameshtakiwa kwa mkusanyiko usio halali, na iwapo atapatikana hatia anaweza kukabiliwa na kifungo cha zaidi cha miezi 6 jela. Taarifa hiyo iliongeza kusema kuwa ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana umekuwa wa kawaida na kusababisha watu wengi kutouzingatia. Ripoti ya hivi karibuni za polisi zinaonyesha kuwa zaidi ya kesi 20 za ukatili wa kijinsia ziliripotiwa katika robo ya mwisho ya mwaka 2022 pekee, nyingi zikahusisha wanawake na wasichana. Maandamano ya mwishoni mwa juma yaliohudhuriwa na takriban watu 300 yamezua mjadala nchini Zambia, huku watu wengi wakishutumu maandamano ya Sister Sister kwa kutangaza haki za wapenzi wa jinsia moja na kutaka shirika hilo kupigwa marufuku. Wengine walisema wakati umefika kwa Wazambia kuruhusiwa kujadili masuala kama hayo ili waweze kuamua njia ya kusonga mbele. Katika taarifa baada ya maandamano, msemaji mkuu wa serikali Chushi Kasanda pia laani tukio hilo ambalo anasema lililenga kutangaza haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Zambia. Ngono ya watu wa jinsia moja hairuhusiwi chini ya adhabu ya nchi ambayo inaharamisha vitendo vya kinyume cha na maadili dhidi ya utaratibu wa asili na uchafu mbaya sana. Sheria hiyo ambayo ilianza tangu wakati wa ukoloni wa Uingereza ina adhabu ya kifungo cha miaka 14 jela. Na takriban watu wapatao milioni 16 katikati na kaskazini mwa California, ikiwa pamoja na eneo la San Francisco Bay na Sacramento, wamekumbwa na mafuriko, hali kadhalika dhoruba ya theluji na barafu hadi kufikia siku ya Jumatano kabla ya dhoruba nyingine inatarajiwa kuja eneo hilo, kwa mujibu wa wataalamu wa hali ya hewa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi na mkazi wa Pasadena, Mike Mohagama, na kwanza kutaka kujua hali ikoje katika maeneo hayo.
Hali weekend ilikuwa mbaya kiasi, na bado kuna baadhi ya wenzetu ambao wamebaki kwenye baridi na kwenye barafu mpaka hivi sasa, wakishindwa kutoka nyumba zao zikiwa zimezuiwa na barafu, zimezikwa na barafu, na baadhi ya biashara watu wameshindwa kuzifikia kwa maana ya kwamba zimefungwa kwa kukosa nishati ya umeme. Alikadhalika barabara pia zimefungwa, na hii kutokana na baridi na barafu ambayo imetanda katika maeneo makubwa ya magharibi ya California, katika maeneo ya Nevada na Dona Peak. Kwa hiyo hali bado si shwari, na watu 13 wamepoteza maisha, na kama nilivyosema watu takriban 30,000 biashara na makazi zimekosa umeme kutokana na hali halisi ilivyo. Lakini kwa sasa kidogo kwa upande wa kusini huku maeneo ya Los Angeles, angalau jua limeanza kutoka na baridi au barafu kuanza kupotea kiasi. Lakini kwa maeneo ya kaskazini mashariki huko maeneo ya Nevada, mambo si shwari bado.
Kile ambacho viongozi wa serikali wa county wanawaambia nini wananchi kwa sasa, kwa sababu inasikia kwamba kunasemekana pia kuna mvua kubwa inatarajiwa?
Ni kweli, ni wametakiwa kujiandaa na hali halisi ambayo itakuja katika siku za hivi karibuni, lakini wametangaza hali ya hatari. Na kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, miji karibu 13 ya hapa ikisindikizwa na baadhi ya miji ya karibu, kwa maana ya kwamba kusini na kaskazini mashariki kuelekea maeneo ya Nevada, hali bado si shwari, na imetangazwa hali ya hatari, kwa maana ya kwamba watu wajizatiti na kuhakikisha kwamba wana vitu muhimu ndani ya nyumba, kwa sababu itakuwa tayari sana kutoka nje na kwenda kutafuta bidhaa za kawaida, za matumizi ya kawaida, wakati hali hiyo ikiendelea. Kwa hiyo wameombwa kujiandaa na kusheneheza bidhaa hizo za maisha ya kila siku ili waweze kujikimu kwa kipindi ambacho kinakuja, ambacho kitakuwa cha hatari pia. Kwa hiyo tunategemea mvua na upepo mkali kuja katika kipindi cha siku zijazo, kama nilivyozungumziwa na kama ninavyosema kwamba imetangazwa hali ya hatari mpaka sasa.
Na Mike, umekaa California kwa muda mrefu, pengine hili si jambo lililozoeleka, unaweza kuwaeleza nini wale ambao wasiofahamu kwa ujumla hali ya hewa ya California mlivyozoea na mnayoiona sasa?
Hali ya huku mara nyingi ni ya jua na joto kwa muda wote, na japokuwa linakuwa na baridi hapa na pale, lakini huwezi kulinganisha na miji mingine ambayo labda ukisema sehemu kama Columbus, Ohio au labda Chicago. Lakini kwa hapa kweli hali ya barafu inatokea mara moja moja sana, hasa katika milima ya Big Bear ambako kunakuwa na baridi na barafu ikitanda hapa na pale katika milima San Gabriel, lakini si hii hali halisi mwaka huu.
Ni mchambuzi na mkazi wa Pasadena, California, Mike Mwagama akizungumza na Sauti ya America. Naam, na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Mkuu wa ujasusi wa Marekani Avril Haines Jumatano amewaambia wabunge kwamba Marekani haiamini kuwa Russia itaweza kupata mafanikio makubwa ya kieneo huko Ukraine mwaka huu, na kwamba huenda ikapata matatizo kuhimili mapigano ambayo yamedumu kwa mwaka mmoja sasa. Haines ameambia kamati ya upelelezi katika baraza la Seneti kwamba Russia imepoteza idadi kubwa ya wanajeshi wake, na kwamba isipobuni mikakati mipya ya kulazimisha watu kujiunga kwenye jeshi pamoja na kutafuta mashirika mapya kuwauzia silaha, basi itakuwa vigumu kudumisha operesheni hiyo. Baraza kuu la bunge nchini Somalia Jumatano limeidhinisha sheria muhimu dhidi ya ugaidi ambayo inalenga kuweka muundo wa kisheria ambao unalenga kusaidia idara za usalama wa serikali kupambana vyema na kutokomeza ugaidi nchini Somalia. Wabunge wameidhinisha mswada huo kwa kura 133 dhidi ya 3, wakati 7 wakijiweka kando katika upigaji kura mapema Jumatano baada ya wiki kadhaa za majadiliano. Takriban wahamiaji 5,000 wamekamatwa katika vizuizi rasmi nchini Libya, wakiwakilisha idadi dogo tu ya hali halisi ya waliopo kizuizini, mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM amesema Jumatano. Marekani Jumatano imewekea vikwazo vipya maafisa wa Iran pamoja na makampuni kutokana na tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, na hivyo kuongeza shinikizo kwa Teheran kusitisha msako dhidi ya waandamanaji, wakati Washington ikiadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake. Wizara ya fedha ya Marekani katika taarifa imesema kwamba imeweka vikwazo kwa maafisa wawili wa ngazi ya juu kwenye idara ya magereza ya Iran ambao wanatuhumiwa kutekeleza ukiukaji mkubwa wa haki za wanawake na wasichana nchini humo. Serikali ya Uholanzi Jumatano imesema kwamba inapanga kuweka masharti mapya kwa upelekaji wa teknolojia za kompyuta nchini China ili kulinda usalama wake wa taifa, na hivyo kuonekana inajiunga na Marekani ambayo ilitangaza hatua sawa na hiyo hapo awali. Mwanaharakati wa haki za wanawake wa Afghanistan Zubaida Akbar kutoka shirika la Freedom Now Jumatano wakati wa maadhimisho ya kimataifa ya siku ya wanawake ameambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba wamekuwa na mazungumzo mengi bila kuchukuliwa hatua za kulinda haki za wanawake. Ripoti kutoka au kutokana na utafiti ulioongozwa na shirika la Five Jails la Marekani linaloongoza kampeni ya kupunguza uchafu wa plastiki inasema Jumatano kwamba viwango vya plastiki vinavyoingia baharini tangu 2005 ni vingi mno na huenda vikaongezeka mara nne kufikia 2040 iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Kulingana na ripoti hiyo, takriban chembe trilioni 171 za plastiki zilikuwa baharini kufikia 2019.
Naam, na kufika hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawatakieni wote siku njema kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani. Ifuatayo tahariri inaeleza maoni ya serikali ya Marekani. Marekani kwa kushirikiana na Uingereza imewekea vikwazo kundi la wahalifu saba wa mtandao ambao wameanzisha mashambulizi ya mtandao kwenye miundombinu muhimu katika nchi hizo zote mbili. Ofisi ya Wizara ya Fedha ya Marekani udhibiti wa mali za kigeni iliyotaja watu hawa kwa mujibu wa amri ya kiutendaji 13694 kama ilivyorekebishwa na amri ya kiutendaji 13757 kwa kuhusika kwao katika kundi cha uhalifu wa mtandaoni cha Trickbot chenye makao yake nchini Russia na shughuli zinazohatarisha usalama wa taifa, sera za nje au hali ya uchumi au thabiti wa kifedha wa Marekani. Trickbot iliyotambuliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 ilitokana na virusi vya Trojan viitwavyo Dire ambavyo vililenga benki za mtandaoni za mashirika yasiyo ya Russia. Dire iliendeshwa na watu binafsi walioko Moscow, Russia. Trickbot baadaye ibadilika tena na kwa program hatari yenye uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali haramu za mtandaoni, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ransomware. Inatumiwa na genge la uhalifu mtandaoni la Trickbot lenye makao yake nchini Russia. Vitali Kovalev anayejulikana mtandaoni kama Bentley au Ben alikuwa mtu mwenye nafasi ya juu katika kundi la Trickbot. Maxim Mikhailov au Baget amehusika katika shughuli za maendeleo kwa kikundi cha Trickbot. Valentin Karyagin, anayejulikana kama Globus, amehusika katika utengenezaji wa programu ya ransomware na miradi mingine ya hatari. Mikaeli Iskriti, ambaye jina lake la mtandaoni ni Tropa, amefanya kazi katika miradi ya mzunguko haramu wa fedha na wizi wa kikundi cha Trickbot. Dmitri Peleshviv, ambaye alifanya kazi ya kuingiza namba maalum za hatari kwenye tovuti ili kuiba vitambulisho vya waathirika, pia anajulikana kama Iseldor. Ivan Vakolmeyev au Mushroom amefanya kazi katika kundi la Trickbot kama manager. Naye Valeri Sedlesiki anajulikana kama Strix, alikuwa msimamizi wa kikundi cha Trickbot na pia alisimamia seva zao za kompyuta. Russia ni kimbilio salama kwa uhalifu mtandaoni ambapo vikundi kama vile Trickbot uendeleza kwa uhuru shughuli mbaya za mtandao dhidi ya Marekani, Uingereza na washirika wetu. Shughuli hizi zimelenga miundombinu muhimu, ikiwa pamoja na hospitali na vituo vya matibabu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa ya maandishi. Alisisitiza kuwa Marekani na Uingereza ni vinara katika vita vya kimataifa dhidi ya uhalifu wa mtandaoni na wamejitolea kutumia mamlaka zote zilizopo kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni. Kitendo hiki cha kwanza chini ya mamlaka mpya ya Uingereza ya vikwazo vya mtandao inaonyesha kujitolea kwetu kuendelea kushirikiana na washirika wetu kushughulikia uhalifu wa mtandaoni wa Russia na kukabiliana na mashambulizi ya uhalifu wa mtandaoni na wachokozi, waziri Blinken aliongeza. Wakati vita haramu vya Russia dhidi ya Ukraine vikiendelea, ushirikiano na washirika wetu ni muhimu zaidi kulipo hapo awali kulinda usalama wa taifa letu, alisema. Hiyo ilikuwa tahariri inayoeleza maoni ya serikali ya Marekani.